Marika Aljasorg ja tänase saate teema on kardinalise ljöö. Kardinalise ljöö on eeskätt meile tuntud Alexandre Dumas kolme musketeri kaudu. Aga me täna räägime temast kui ajaloolist isikust, mitte romaani kangelasest. Selgub, et on kattuvusi, aga on ka olulisi erinevusi. Prantsuse kardinal Richelieu elas 16-17 sajandil. Mis neil sajandil Euroopas ja Eestis juhtus? Roomas hakati ehitama Püha Peetruse uut katedraali, Saksamaal algas reformatsioon, türklased vallutsid Jeruusalemma, Rootsi seisus Taanialt, kinnitati jesuiitide ordu põhikiri, toimus Trento kirikukogu, toimus madalmaade revolutsioon ja Gregorius 13. Kehtestas juuluse kalendri asemel Gregoriuse kalendri. Oli võitmatu armaada hukk ja kehtestati Nantes edikt hugenottide kaitseks. 17. Sajandil olid tähtsamad sündmused Euroopas, 30-aastane sõda, Poola kuningas Jan III Sobieski päästis Viini linna türklaste piiramisest ja Inglismaa kuningal Charles I löödi pea maha ja Inglismaal oli ka lühikest aega vabariik. Kui me nüüd räägime Eesti aladel toimunud sündmustest 16-17. Sajandil, siis nimetaksin järgmisest. 1523. aastal jõudis reformatsioon Tallinna, 1558-1583 oli Liivi sõda, 1583 rajati jesuiitide kolleegium Tartusse, 1632. aastal Rootsi kuningas Gustav II Adolf rajas Tartu ülikooli, 1680. aastal oli suureduktsioon ehk mõisade riigistamine, 1684. aastal loodi forseeluse koolmeistrite seminar Tartusse. 1700-1721 oli Põhjasõda, Venemaa võitis, Rootsi kaotas, Eesti liideti Venemaaga ja 1739. aastal selgiti piibel eesti keelde. 17. Sajandi sümbolisikud Euroopas on kirjanik Molière, prantsuse eriloojad Lully ja Charpentier, Itaalia astronoom Galileo Galilei, Rootsi kuningas Gustav II Adolf, Inglise kuningas Charles I, Inglise Lord Protector Oliver Cromwell, Vene tsaar Aleksei, Poola kuningas Jan III Sobieski, Türgi sultan Mehmed IV ja Prantsuse kuningas Louis XIV. Kardinal Richelieu ehk õigemini Armand Jean du Plessis sündis 1585. aastal Pariisis ja suri 1614. aastal Pariisis. Ta õppis Saint-Floreni kloostrikoolis loode Prantsusmaal, teda vaevasid lapsepõlves peavalud ja palaviku hood, aga ta oli terava mõistusega. 1608. aastast kuni 1624. aastane oli Richelieu Lussoni piiskop Lääne-Prantsusmaal, mis järel sai temas ka kardinal. Noor Richelieu oli tugevasti mõjutatud nii jansenismist kui ka uusplatonismist, aga hiljem ta nendest vaadetest loobus. Richelieu innustas vaimulik ümber lükkama hugenottide usualased seisukohti ning rõhutas vajadust käia sagedasti armulaual. Kuna tal oli heade jutluste pidamise kuulsus, siis pääses ta kuninga lähemasse kaaskonda ning kuningas rääkis temast kui minu piiskopist. Seetõttu pole midagi imestada, kui varsti sai Richelieust nii Prantsusmaa riigisekretäri kui ka Louis XIII esimene minister ja peaminister. Kardinal Richelieu tugendas Prantsusmaa absolutismi, ehk et kuningale peab kuuluma täiuslik võim. Samas oli see paradoksaalne olukord, kuningal oli täiuslik võim, ta valitses aastast 1615 ilma generalstaatide ehk seisuste esinduskoguta, aga tegelikult valitses Richelieu. Üks laevapilt võtab selle olukorra hästi kokku. Pildi pealkiri on Louis XIII usaldab riigitööri Richelieu kätte. Ja Richelieu tugevdas intendantide abil pealinna võimu ja vähendas provintside võimu. 1635. aastal lõi ta ka Prantsuse akadeemia, mille ülesanne oli ka muulgas ühtse prantsuse kirjakeele mõju laiendamine kogu Prantsusmaal. Richelieu kohta on öeldud, et ta rajas kuulsa salainformaatorite ämbliku võrgu, et luua võimas ja ühtne Prantsusmaa. Kui ükskord otsustasid hugenotid ühte lossi rünnata ja Richelieu röövida, siis eest ei leidunud mitte kardinali, vaid hulga musketere, kes vandenõuliselt kohe kinni nabisid ja see oligi tänu luuretele, need luuretest oli talle ka isikliku kasu. Richelieu majanduspoliitika oli merkantilistlik, mis tähendas seda, et rohkem viidi kaupu välja riigis, kui sisse toodi. Richelieu suurendas tunduvalt ka makse, aga möönis, et maksud on kõrged. Lisaks rajati Richelieu ajal Prantsusmaal sõjalaevastik ja moodustati Prantsuse kolonisatsioon Kanadas. Richelieu ajal toimus 30-aastane sõda, mis oli 1618-1648, mis oli Habsburgide vastane sõda ja kus Prantsusmaa liitlased olid ka protestantlikud riigid nagu Taani ja Rootsi. Kui Prantsusmaa oli väga ettevaatlik, siis sekkus ta sõjaliselt alles 30-aastase sõja lõpufaasis. Paavst Urbanus VIII võttis Richelieu poliitilistel põhjustel sõbrustamise protestantlike riikide kokku nii. Kui Jumal on olemas, siis on kardinal Richelieu hingel paljugi niisugust, mille eest tuleks tal vastust anda. Aga kui mitte, siis ta on elanud saavutusrikast elu. See on Henno Rajandi ja Kaja Taela tõlkes. Richelieu poliitikat on nimetatud raison d'état põhimõtteks, mis tähendab, et riigi heaolu õigustab kõiki vahendeid. Endine Ameerika Ühendriikide riigisekretär Henry Kissinger on võtnud Richelieu mõju ajale kokku nii. Vähesed riigimehed on ajaloo käigule nii sügavalt mõju avaldanud, Richelieu on uusaegse riikide süsteemi isa. See on siis Henno Rajandi ja Kaja Taela tõlkes. Richelieu ajal kasvas Prantsuse territoorium suuremaks. Prantsusmaaga liideti Elsass ja osa Lorraine'ist. Kuigi Prantsusmaa oli Richelieu ajal 30-aastas sõjas edukas, siis tegelikult Richelieu ei armastanud sõda. Richelieu ütles kord, ma loobuks ühest käest või poolest oma varandused sõda vältida. Ja tõepoolest see sõda oli väga näotu. Sõja alguses visati Praha raegu ja aknast välja Saksa keisri saadikud, kellest osa pääsesid tänu sellele, et akna all olid hobuse sõnniku hunnikud. 30-aastase sõja ajal sai surma erinevate linnakutel 4-8 miljonit inimest, sealhulgas siviilohvrid, ning esines ka talupoegade praadimist toiduks. Richelieu vastumeelsust, et inimesi niisama lastaks haavata või ka ära tappa, tõendab ka see, et ta lasi ära keelata duellid. Richelieu kaasaegne hugenotis kriitik, lühielulugude kirjutaja Réau, on üritanud Richelieu'd vanade kuulujuttude abil naeru vääristada. Réau ütleb, et Richelieu kandis kummalisi rõivaid, et Austria Annale nalja teha ja Austria Anna oli kuning abikasa. Seda on peetud ka mitte tõsiselt võetavaks või isegi pahatahtlikuks. Aga mida me teame, Richelieu käis peaaegu igapäev missal, teenis ise pühade ajal ning käis igal nädalal pihil ja armulaual. Ülestuses pühade ajal ta tavatses viibida kloostris. Ühtse võimsa Prantsusmaa ülesehitamisel oli Richelieu meelest suurimaks takistuseks hugenotid. 1628. aastal valutati Richelieu käsul hugenotid ehk siis Prantsuse kalvinist ja tähtsam kindlus La Rochelle, Lääne-Prantsusmaal, aga aasta hiljem jättis ta neile usuvabaduse. Antoni Leevi toob ära ka kirjelduse, kuidas Richelieu nägi välja La Rochelle piiramisel. Peas sulega ehitud kübar, punase kardinali mantli all seljas must sutaan, rinnaturvis ja tärgeldatud krae ning käes rapiir juhtis Richelieu isiklikult otsustavat rünnakut saarele. Richelieu tüüti punaseks eminentsiks, aga tema sõpra ja usaldusalust ja diplomaatilistel kõnelustel osalejad Bear Joseffi hüüti halliks eminentsiks. Mõlemad võib ka näha pildil La Rochelle'i piiramine, kus kardinal on pildil kõige ees ja habemik on tema selja taga ja distantsil on selleks isa Joseph. Richelieu oli vähenõudlik inimene. Ta eelistas lihtsalt toitu. Tema iseloomu omadustena on nimetatud enesevalitsust, kannatlikkust, kavalust, tugevat psühholoogia vaistu ja poliitilist taipu. Richelieule meeldis jalutada, tunda rõõmu muusikast ja vestelda huvitavate inimestega. Kuna Richelieu kannatas unetuse all, siis lasi ta endale öösel raamatud ette lugeda. Kui Les kuninganna Maria de Medici ütles kord 1630. aastal, et kuningas peab valima Richelieu ja tema ema vahel, siis Richelieu mõistis olukorra tõsidust ning langes põlvil ja puhkes nutma ning Richelieu läks õnneks ning kuningas palus tal tõusta ning peaministri ametis jätkata. Louis XIII põhjendas oma otsust sellega, et kardinal Richelieu nõuanded on Prantsusmaa seisukalt väga väärtuslikud. Seda päeva nimetatakse aga La Journée des Tupes ehk peetetute päevaks. Richelieu oli ise siis tsisterstlaste ordu liige ja selle mungaordu üks armastatumaid pühakuid oli Neitsi Maaria. 1638. aastal pühendas Louis XIII kardinal Richelieu ettepaneku Prantsusmaa Neitsi Maariale. Richelieu kirjutas ka raamatuid, nendeks oli poliitiline testament ja põhiprintsiibid katoliku kiriku kaitseks. 1642. aastal Riselieu suri kopsukelme põletiku, tema sõnad enne surma olid. Palun oma käskjat, seda tab Jumalat, ja kohtumõistjat, kelle palge ette ma peagi astun kogu südamest, et ta tunnistaks mind süüdi, kui mul oli kunagi muid kavatsusi kui teenida kirikute riiki. Ja ta ütles ka selle lause, kui mul oleks olnud 1000 elu, oleksin ma soovinud pühendada kõik need kirikule. Lõpetuseks kuulame katkendit Riselieu-aegse Itaalia helilooja Claudio Monteverdi ühest helitööst. Laulu pealkiri on Sicut erat principio, ehk nagu alguses oli. Minu nimi on Heik Kaljasorg ja täna saate teema oli kardinal Riselieu. Peatse kuulmiseni.
Pilk ajalukku.